Kushti do të jetë muaj i hapur i vaksinimit masiv për qytetarët mbi 18 vjeç. Nga Qendra Shëndetësore numër 1 në kryeqytet, ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se kjo masë është marrë për t'i paraprirë çdo skenari për muajin shtator.
Do të jetë një muaj që ne ta konsiderojmë një muaj sulmi për të vaksinuar të gjithë qytetarët e grup moshës plus 18 vjeç. Jemi përballë një situate e cila është e kontrolluar, por në fakt ka ardhur si pasojë variantit Delta. Numrat janë rritur pra në mënyrë të lehtë. Po ashtu shtrimet në spitale, ku ajo çfarë vjet re është që qytetarët që janë shtruar në spital nuk janë të vaksinuar.
Në Shqipëri afro 500.000 qytetarë janë imunizuar me të dyja dozat. Nga Forumi Ekonomik i Shkupit, ku marrin pjesë liderët e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë, kryeministri Rama ka thënë se mini Schengeni ballkanik është një nisëm e hapur për të gjithë dhe që duhet të jetë projekti së ardhmes. Gjatë fjalës së tij, Rama tha se bashkëpunimi mes katër vendeve të Ballkanit synon të njëjtat liri themelore që ka dhe Bashkimi Evropian. Ai i ktheu përgjigje edhe skeptikëve të mini Schengenit ballkanik, për të cilët tha se nuk mund të presin askënd, por do të vazhdojnë përpara me agjendën, duke i ftuar që kushdo mund t'i bashkohet kësaj nisme. Duke folur për kundërshtarët e mini Schengenit, kryeministri teksoi se ky nuk është projekt i menduar në bodrumet e ish Jugosllavis dhe as Serbia nuk është përfituesja më e madhe. Rama ftoi sërish Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën që t'i bashkohen mini Schengenit ballkanik në mënyrë që i gjithë rajoni të thith investime nga Bashkimi Evropian dhe organizma financiare ndërkombëtare. OSBE-ja ka publikuar raportin përfundimtar për zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri. Në raport përmenden akuza për shitblerje të votës, por theksohet se nuk ishin të adresuara ndaj një partie të vetme. Në raport përmendet edhe struktura për mbrojtjen e votës së PD-s, ku cilësohet si potencialisht e paligjshme. Drejtuesit e policisë të takuar nga ODIR nënvizuan faktin se askush nuk ka të drejtën të ngrejë struktura paralele me policinë. Po ashtu si në rastet e kaluara u bë thirrje autoriteteve për të identifikuar dhe dënuar shitblerjen e votës. Ndërkohë raporti OSBE-ODIR vëren për dorimin e administratës publike nga partia në pushtet për qëllime fushate. Më tej thuhet se edhe ministrat vazhduan punën e tyre me inaugurimet dhe gjatë fushatës elektorale. OSBE thekson punësimet në administratë para zgjedhjeve të 25 prillit. Nga ana tjetër, Lulzim Basha tha se dokumenti përfundimtar konfirmoi se 25 prilli ishte një masakër elektorale. Arsye bindës se kjo për kryedemokratin për të mos e njohur rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Ndaj dhe përgjegjësinë ligjore, ai ja ka lënë SPAK-ut, të cilin e ftoi të hetoj dosjet e krimeve elektorale. Raporti OSBE-s kritikoi ngritjen e strukturave partiake për mbrojtjen e votës, por Basha thot se këto struktura janë të nevojshme kur vota nuk mbrohet nga institucionet. Ai paralajmëroi një betejë në të gjitha frontet, duke lënë të kuptohet se me rikthimin në kuvend, betejë e parë do të jetë reforma zgjedhore. Shqipëria vjen të jetë një vend i vështirë për të bërë biznes në sytë e investitorëve të huaj, kështu thot Departamenti i Shtetit Amerikan në raportin e fundit për klimën e investimeve. Korrupsioni, veçanërisht në sistemin gjyqësor, mungesa e transparencës në tendera, konkurrencë pandershme, ekonomi informale, ndryshimet e shpeshta fiskale dhe zbatimi i dobët i kontratave janë problemi kryesor që hasin të gjithë biznesmenët në vendin tonë. Investitorët që japin zë këtij publikimi dhe raportimet e zakonshme të fenomenit të korrupsionit tregojnë që situata është përkeqësuar ndër vite, ndërsa kontratat PPP kanë zvogluar madje edhe mundësinë për konkurrencë. Raporti i dashur nuk lejash dokumentit edhe çështjen e një kompanie amerikane me shtetin shqiptar tashmë në arbitrazh ndërkombëtar. Ndërsa shumë nisma si ligji për investimet strategjike apo për zonat e lira ekonomike nuk kanë gjetur zbatim në tërheqjen e investitorëve të huaj dhe probleme të vjetra si pronësia mbi tokën, mbrojtja e aksionerëve të vegjël apo pronësia intelektuale vijojnë të mos gjejnë zgjidhje. Në notat e pakta pozitive, raporti vlerëson reformat e ndërmarra në kuadër të digitalizimit dhe i jep një zë të rëndësishëm reformës në drejtësi me pritshmërinë që kur të jetë e plot do të mundësojë një hap të madh në luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimit të klimës së investimeve. Shqipëria vijon të përvëlohet në temperaturat ekstreme si pasojë valës së nxehtë afrikane. Qarku i Elbasanit dhe Iberatit kanë shënuar këtë të mërkurë që kaloi vlerën 43 gradë Celsius, ndërkohë që në Gjirokastër temperaturat rriten në 42 gradë. Po ashtu në qarkun e Shkodrës dhe Fierit termometri ka kapur 41 gradë Celsius. Vala e afrikane sipas sinoptikanëve do të zgjasë të paktën deri në fundjavë, por edhe në javën që vjen, ndërkohë që temperaturat ekstreme po favorizojnë edhe rënien e zjarreve në mbarvendin. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.